Adolfo Guiart. Andrés Zaharra. Adolfo Guiart, euskal arteak eman duen margolari nagusietakoa da. Guiarten garaiko kritikariek eta ostekoek pintura modernoaren sartzailetzat hartu zuten, artista Parisen emandako egonalditik, 1768 eta 1786 urteen artean itzuli ondoren. Euskal Herrian ikasten hasi zen, Antonio Lekuonaren estudioan. Gero, Bilbotik Bartzelonara joan zen eta geroago Parisera. Parisen Degas ezagutu zuen. Degasek sekulako eragina izan zuen Guiarten eta adierazkortasun leuneko impresionismoan murgildu zuen. Bilbora itzulita, Bizkaiko landa eremuko herri batzuetan bizi izan zen, eta azkenik Deustun finkatu zen. Impresionismoaren jarraibideei men eginda, Aire Zabalean margotzen aritu zen. Arestian aipatutako herrietan euskal landa eremua ezagutu zuen eta baserritarrei buruzko lanen sail bat egin zuen. Gai horretan, Lekuonaren ikaspenak eta impresionismoaren teknika uztartu zituen. Baserritarrak lanean zeudela margotzea, pintura modernoa Euskal Herrira egokitzea zela ulertu zen, eta margolarien ondoko belaunaldiek eredutzat hartu zituzten Guiarten kuadro horiek. Aurrean dugun margolan hau, Andre Zaharra deritzona, gai horretakoa da eta 1910 urtearen inguruan datatu da. Egiatan, tamaina handiko margolan bat, Andre Zaharrak izenekoa egiteko zirriborroa izan zen. Azken horretan, azoka txikia egiten den herrixka bateko elizataria ageri da. Beste pertsonaia batzuekin batera, bi emakume adindun daude oiloen aurrean eserita. Atxo horietako bat, margolan honetako protagonista da. Pinturaren bidez, Guiartek izadia bizi izan zuen, eta horretarako elementu plastikoetara ekartzeko aleginak egin zituen. Giza irudiak duintasun handiz agertzen dira, beti lanean, dramatismo eta idealizaziorik gabe. Guiartek errealitatea irudikatu zuen zegoenean, naiz eta batzuetan gozoegia ez izan ikuslearen begientzat.